Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Četvrtak je 10. april. Vijesti dana. Uhapšena sarajevska ministrica za visoko obrazovanje i njena pomoćnica. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da bi u slučaju poništavanja Šmitovih odluka vlast tog entiteta zamrznula neustavne zakone. Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Nišu ne dozvoljavaju zaposlenima ulaz u zgradu. Studenti biciklisti Srbije stigli u austrijski grad Linz. Trumpovo odgađanje carina pomoći će stabilizaciji ekonomije, kaže von der Leyen. Trump ponovio vojnu prijetnju Iranu u oči nuklearnih pregovora. Panama tvrdi da Sjedinjene Američke Države priznaju njen suverenitet nad kanalom. U ovoj emisiji još možete čuti. Ramazan i Bajram vjernici podgoričkih naselja Konik proveli su dežurajući u džamiji, pošto im inspekcija Ministarstva prostornog planiranja uručila rješenje o njenom rušenju. A ministar prostornog planiranja Crne Gore, Slaven Radunović, kaže:
uopšte nije moja odluka, nego odluka inspektora, a moja odluka da se ne ruši.
Godišnje 132 kg hrane po glavi stanovnika bude bačeno, navedeno je u posljednjem UN-ovom izvještaju indeksu otpada od hrane. A u Bosni i Hercegovini svaki šesti stanovnik zaspi gladan. Ismail Šehić bori se protiv gladi u Sarajevu.
Prva dva, tri dana kada smo vidjeli da vreće hrane bacimo u smeće, da smo skontali zašto da radi. Mislim, hranu dao nekom, poklonio nekom, nekog nahranio, puno je vrijednije nego baciti hranu u smeće.
Ostanite sa nama.
slobodnaeuropa.org
Ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih kantona Sarajevo, Adna Mesihović, i njena zamjenica Đanita Viteškić danas su uhapšene. Sumnjiče se za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, odnosno nezakonito zapošljavanje u ministarstvu. U saopštenju policije se navodi da je akcija između ostalog rezultat potpisanog protokola tužilaštva kantona Sarajevo sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravom policije MUP-a kantona Sarajevo. Detaljnije će Ermin Zatega.
Adna Mesihović, ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih kantona Sarajevo, i njena zamjenica Đanita Viteškić su uhapšene u četvrtak 10. aprila nakon što je policija pretresla njihove kancelarije i stanove. Ovo je potvrđeno u saopštenju za javnost tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Tužilaštvo ih sumnjiči za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, odnosno nezakonito zapošljavanje u ministarstvu. Saopšteno je. Pretresi su izvršeni po nalogu postupajućeg tužioca tužilaštva kantona Sarajevo. Naredbu za pretrese izdao je Opštinski sud u Sarajevu u okviru akcije kodnog naziva Koverta. U saopštenju policije se navodi da je akcija između ostalog rezultat potpisanog protokola tužilaštva kantona Sarajevo sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravom policije kantona Sarajevo. U ovoj akciji, naveli su, asistirali su i pripadnici obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je da je vlast Republike Srpske spremna da na određeno vrijeme zamrzne zakone koje je nedavno usvojila entitetska skupština. Dodik je u objavi na društvenim mrežama kao uslov za zamrzavanje zakona naveo poništavanje svih rješenja koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Dodikova izjava dolazi nekoliko dana nakon što su Njemačka i Austrija uvele sankcije njemu, premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću i predsjedniku Skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću. Sankcijama im je zabranjen ulazak u Austriju i Njemačku. Skupština entiteta Republika Srpska usvojila je krajem februara neustavni zakon kojima se zabranjuje rad državnih pravosudnih i policijskih agencija na teritoriji Republike Srpske, što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno stavio van snage do donošenja konačne odluke. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za BiH ima ovlasti, koje je potvrdio i Ustavni sud BiH i Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura, da nameće zakone i smjenjuje dužnosnike. Izmijenio je krivični zakon Bosne i Hercegovine i uveo da su njegove odluke obavezujuće, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik osuđen je prvostepeno zbog nepoštivanja odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita. Šmit je poništio, pored ostalih, zakon Republike Srpske, prema kojem se odluke Ustavnog suda BiH neće primjenjivati na teritoriji tog entiteta, a Dodik je nakon toga potpisao taj zakon. Tokom marta protiv Dodika je BiH pravosuđe raspisalo centralnu potjernicu jer se nije odazvao pozivu tužilaštva Bosne i Hercegovine na saslušanje zbog udara na ustavni poredak. Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Nišu nisu jutros dozvolili zaposlenima u toj ustanovi da uđu u zgradu. Kako prenosi Beta, studenti su najavili da će ulaz za nastavno i ostalo osoblje biti blokiran sve dok sa sajta ne bude uklonjeno saopštenje u kome se kaže da će nadoknada nastave početi 15. aprila. Medicinski fakultet u Nišu saopštio je da će od utorka 15. aprila početi realizacija dinamičkog plana nadoknade nastave za školsku 2004-2005. godinu. Oni su u saopštenju napisali da je to posljednji rok za početak realizacije dinamičkog plana nadoknade nastave i nastavak školske godine. Dodaje se da bi u slučaju da se realizacijom dinamičkog plana ne krene do navedenog roka postojale posljedice po status studenata. Studenti mjesecima blokiraju državne univerzitete sa zahtjevom da se utvrdi odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Američki predsjednik Donald Trump na 90 dana snizio je carine za većinu zemalja, za Kinu povećao na 125%. Dok su globalna tržišta bila pod prijetnjom kraha, Trumpov iznenadni potez kojim je sužen trgovinski rat izazvao je nagli rast berzanskih indeksa. U međuvremenu odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da privremeno obustavi visoke carine za desetke zemalja predstavlja važan korak ka stabilizaciji globalne ekonomije, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Pripremio Gojko Veselinović.
Američki predsjednik Donald Trump dodatno je povećao carine za Kinu sa 104 na 125%. Istovremeno najavio je da će privremeno sniziti nove carine za mnoge zemlje. On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social najavio pauzu od 90 dana u vezi sa takozvanim recipročnim carinama koje su u srijedu stupile na snagu. Time je osnovna carina za zemlje obuhvaćene pauzom 10%, u šta ne spada Kina. Trump je naveo i da je više od 75 zemalja tražilo pregovore o carinama, te da odluka o pauziranju recipročne carine na 90 dana važi za zemlje koje nisu izvratile povećanjem nameta. Trumpov iznenadni potez doveo je do rasta berzanskih indeksa, dok su globalna tržišta bila pod prijetnjom kraha. Indeks S&P 500, koji obuhvata 500 najvećih kompanija u SAD-u, porastao je za 9,5%. Iako Trumpove akcije dalje ostavljaju investitore u neizvjesnosti u vezi sa njegovom carinskom politikom, trgovci su na berzama iskoristili priliku da kupe akcije po niskim cijenama. Otkako je Trump 2. aprila najavio carine, akcije su pale za više od 12%, što je najveći pad u 4 dana u posljednjih 5 godina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je odluku američkog predsjednika da privremeno obustavi visoke carine za desetke zemalja, rekavši da to predstavlja važan korak ka stabilizaciji globalne ekonomije. Ona je istakla kako Unija ostaje posvećena konstruktivnim pregovorima sa SAD sa ciljem postizanja nesmetane i obostrano korisne trgovine. Europska unija je prethodno u srijedu odobrila carine za oko 21 milijardu evra ili 23,2 milijarde dolara vrijedne američke robe kao odgovor za carine od 25% koje je Trump uveo na izvoz čelika i aluminijuma iz Europske unije. Većina od 27 država članica EU u srijedu je glasala za dodatne namete, od kojih će neke stupiti na snagu 15. aprila. Proizvodi koji se suočavaju sa carinama uključuju dijamante, poljoprivredne proizvode, živinu i motocikle kao i soju. Evropska komisija navela je u saopštenju da kontra mjere mogu biti suspendovane u bilo kom trenutku ako SAD pristanu na fair i izbalansiran ishod pregovora. Drugi krug carina EU stupit će na snagu 15. maja, dok je treći talas predviđen za 1. decembar. Većina ciljane robe suočava se sa nivom carina od 25%, dok je za nekoliko kategorija postavljeno 10%. Iz planova Brisela je također isključena roba na koju se EU oslanja, kao što su avioni i dijelovi, poluprovodnici i gorivo. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast s aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Republika Hrvatska će zvaničnom Beogradu uputiti oštru diplomatsku notu sa zahtjevom da obrazloži protjerivanje hrvatskih državljana iz Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Hidajet Biščević, ambasador Hrvatske u Srbiji. Prema njegovim riječima, u posljednja 3 mjeseca je 12 državljana Hrvatske dobilo rješenje prema kojem moraju da napuste teritoriju Srbije. Posljednji je slučaj Arijan Stojanović Ivković, koja 12 godina živi u Beogradu, udata za srpskog državljanina sa kojim ima maloljetno dijete. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Arijan Stojanović Ivković je 8. aprila od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije dobila rješenje prema kojem ima 7 dana da napusti zemlju pod obrazloženjem da njen boravak predstavlja bezbednosni rizik. Žena koja je u Beogradu završila medicinski fakultet i zasnovala porodicu u glavnom gradu Srbije je za televiziju N1 rekla da pretpostavlja da su službe bezbednosti donele takvu procjenu zbog njenog učestvovanja na protestima studenata u blokadi. Ambasador Hrvatske u Beogradu, Hidajet Biščević, kaže za Radio Slobodna Evropa da diplomatsko predstavništvo te zemlje nema pravnih mogućnosti da pomogne Arijan Stojanović Ivković.
Ne možemo ništa učiniti zato što ne možemo osporiti to rješenje, nema pravnog niti političkog čak načina da osporim to rješenje, i ona će biti prisiljena napustiti zemlju.
Katarina Golubović iz nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava kaže da državljanka Hrvatske ima pravo da se žali na ovakvo rješenje, ali da žalba ne odlaže izvršenje.
Postoji određeni pravni lek, a to je pred upravnim sudom jedan zapravo zahtjev za odlaganje ovog rješenja. Zašto? Zato što bi se njoj svakako napravila jedna nenadoknadiva šteta, a to je prije svega povreda prava na privatan i porodičan život. Podsjetit ću, prema informacijama, ona ovdje živi sa porodicom, dobila je privremeni boravak upravo zbog spajanja porodice i ima decu.
Ovaj slučaj je samo jedan u nizu sličnih gde su državljani Hrvatske uz šturo obrazloženje o tome da predstavljaju bezbednosni rizik proterani iz Srbije. Među njima je i šef predstavništva Privredne komore Hrvatske u Srbiji. Zbog svega toga će, kaže ambasador Hidajet Biščević, zvanični Zagreb uskoro uputiti protestnu notu Srbiji.
Dakle, ta učestalost i ta činjenica da je Hrvatska na neki način targetirana je nešto što nas izrazito zabrinjava. Mi ćemo uputiti jednu oštru notu kojom tražimo obrazloženja i objašnjenja za takvo postupanje. Ono što nas zabrinjava je sa političkog stanovišta, a to je da ja primjećujem da tih zadnjih 3 mjeseca, 3,5 koliko li, je targetirana isključivo Hrvatska. Da li je to, ja ne kao ambasador ne mogu i ne smijem se upuštati u nagađanja, ali ilustracije radi. Vi imate pola Beča koje se digne na noge i plješće ovim biciklistima, studentima koji idu u Strasbourg, ali ja nisam primijetio da je bilo koji austrijski državljanin koji živi i radi u Srbiji doživio neke konsekvence. Isto tako je Budimpešta, odnosno Mađarska i tako dalje. Dakle, ta učestalost i usmjerenost na gotovo isključivo, koliko ja znam, na Republiku Hrvatsku je nešto što izaziva duboku zabrinutost. I ne želim uopće ulaziti u nagađanja da li se kroz to ne želi obnoviti neki duh odnosa iz 90-ih, da li se time želi skrenuti neki reflektori javne pažnje, pozornosti sa unutrašnjih odnosa u Srbiji i tako dalje. To bi bilo ono nešto što nije u mojoj domeni da nagađam. Vidit ćemo kako će srpske institucije reagirati na naš zahtjev da nam se pruže obrazloženje za te činjenice da se hrvatskim državljanima izdaju ta rješenja o protjerivanju i tako dalje.
U Srbiji se već mjesecima održavaju protesti i blokade fakulteta kojima studenti traže odgovornost za pad nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu i smrt 16 ljudi. Objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji stanične zgrade ključni je zahtjev koji su studenti postavili pred institucije Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Prva velika investicija i ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta u Crnoj Gori od 90 godina postignut je svega 5 mjeseci nakon obnove nezavisnosti Crne Gore 2006. sa kanadskim milijarderom Peterom Mankom, koji je postao vlasnik bivšeg mornaričko-remontnog zavoda Arsenal u Tivtu. Prostor koji obuhvata današnji Porto Montenegro iznosi oko 25 hektara na kopnu i blizu 70 hektara na moru. Ugovor o zakupu skoro 700 hektara na poluostrovu Luštica potpisan je 2009. između vlade Crne Gore i kompanije Luštica Development u vlasništvu švajcarsko-egipatske kompanije Orascom, egipatskog biznismena Samiha Savirisa. Naredni dugoročni zakup od 90 godina realizovan je 2012. godine, kada je naftna kompanija Sokar iz Azerbejdžana preuzela upravljanje nad bivšom vojnom kasarnom Orijenski bataljon u naselju Kumbor u Herceg-Novom. Kompanija Oraskov Samiha Savirisa preuzela je u zakup ostrvo Lastavica i tvrđavu Mamula na 49 godina 2015. godine. Lokacija predstavlja nepokretno kulturno dobro u državnoj svojini. Singapurska kompanija Adriatic Properties Petrosa Statisa zakupila je 2007. godine najekskluzivnije ljetovalište u Crnoj Gori, kojem pripadaju hoteli Sveti Stefan, Miločar i Kraljičina plaža na 30 godina. Lokalna vlast u Budvi je 21. godine pokrenula proteste protiv zakupca, pri čemu su nesmetano rušili zaštitne ograde. Tadašnja vlada nije reagovala, pa je kompanija saopštila da zatvara turističke kapacitete jer ne može da garantuje mir i bezbjednost gostima. Adriatic Properties je pokrenuo tužbu protiv države Crne Gore pred arbitražnim sudom u Londonu. Vlada Crne Gore je 2017. godine dodijelila koncesiju nad državnim preduzećem Ulcinska Rivijera konzorcijumu Karizma Hotels and Resorts na 30 godina putem javnog tendera. Nekadašnji vojno-turistički kompleks Mediteran na Žabljaku dat je u zakup na 30 godina konzorcijumu Baltic International Trading iz Estonije i CG Ski sa Žabljaka 2018. godine. Gradnja nije započela jer je UNESCO iznio stav da se izbjegava gradnja u zaštićenom području kao što je Nacionalni park Durmitor. Planinski centar Kolašin 1600 predstavlja 24 hektara zemljišta čiji je zakup ugovoren 2018. godine na 90 godina. Do sada su izgrađena 3 hotela na lokaciji Planinskog centra, u planu je izgradnja još 2.
Kamenje i saobraćajne zabrane pored jednog dijela puta već nekoliko mjeseci dio su magistralne ceste koja spaja Sarajevo i Tuzlu. Na mjestu gdje je došlo do odrona kamenja, radovi su završili u augustu prošle godine, kada je cesta proširena za jednu saobraćajnu traku. Riječ je o sporoj traci koja je izgrađena u okviru projekta modernizacije magistralnih cesta. finansiranih iz kreditnih sredstava. Više u temi Melisa Teledović.
Radovi na rekonstrukciji ovog dijela magistralne ceste koja povezuje glavni grad BiH sa Tuzlom počeli su krajem novembra 2022. godine. Iako su trebali biti završeni u julu 2023. okončani su godinu kasnije. Ova magistralna cesta dio je evropskog međunarodnog puta koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju. Radove izvodila austrijska kompanija Strabag AG, a za Radio Slobodna Evropa kazali su kako su radovi izvedeni u skladu s planovima koje su ovoj kompaniji dostavile Ceste Federacije. Iz cesta za RSE navode kako su loši geološki uslovi na terenu razlog odrona na ovoj dionici. Objašnjavaju i da kosa podgradnje klizavog terena koja se obršila na sporu traku nije tretirana u prvom projektu izgradnje spore saobraćajne trake.
Cesta kao cesta je u redu, ali teren oko te trake je loš. Traka koja je rađena jeste ispitana, ali taj dio koji se odronio nije bio sastavni dio tog projekta. Potrefilo se da je takav sastav terena veoma loš i da se nakon kiša i snijega počelo odronjavati i tražimo način kako da saniramo taj dio.
Dodaju da će naći model financiranja sanacije koja bi prema prvim procjenama mogla koštati od 200.000 do skoro milion maraka, ali da će se to definisati kroz projektnu dokumentaciju koja je u završnoj fazi.
Veliki problem predstavljaju i dugotrajno provođenje postupaka javnih nabavki, odnosno usluga projektovanja i nadzora radova, te složeno i dugo pribavljanje saglasnosti dozvola za građenje. Problem su i kompleksni postupci eksproprijacije.
Gradnjom ove saobraćajnice vjerovatno je narušena stabilnost te padine koja se obrušila na cestu, kaže za Radio Slobodna Evropa geolog Fuad Alić.
Ako je ta padina toliko krenula i ugrožava ovoga, tu saobraćajnicu, znači da su ovi vremenski uvjeti koji su se sad koji su u ovo posljednje vrijeme bili izuzetno loši, obilne padavine. To je de facto umjereno klizište, ako je pretpostavljam da je, se aktiviralo, pa je postalo aktivno klizište. I to je to.
Prema podacima o prosječnom godišnjem dnevnom saobraćaju, pojedine dionice magistralnih cesta u Federaciji su preopterećene. Profesor na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu Džemal Cinja za Radio Slobodna Evropa kaže kako ova dionica odavno predstavlja problem u funkcionisanju saobraćaja. Svaki dan magistralnom cestom koja spaja Sarajevo sa Tuzlom u prosjeku prođe oko 6.000 vozila, što je na godišnjem nivou 2 miliona vozila. U BH entitetu Federacija ima 27 magistralnih cesta. Navedeno je u trogodišnjem planu poslovana cesta Federacije 2022. do 2024. godine. U trogodišnjem planu poslovanja cesta je istaknuto i da zbog ograničenosti budžeta nije bilo moguće izvršiti sanaciju na svim dionicama. Prve dionice magistralnih cesta sanirane su još prije 13 godina, što je svrstavao prioritete za novi investicioni ciklus sanacije i minimalno zamjene zaštitnog sloja asfalta. U tom planu je navedeno i da je stanje na magistralnim cestama pogoršano u proteklih 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ramazan i Bajram vjernici podgoričkih naselja Konik proveli su dežurajući u džamiji, pošto im je inspekcija Ministarstva prostornog planiranja uručila rješenja o njenom rušenju. Nakon toga je ministar prostornog planiranja objavio da će džamija, iako bespravno sagrađena, biti legalizovana. Vjernici su zadovoljni, ali sa rezervom, jer ne znaju da li da vjeruju ministru ili ministarstvu. Priča Nikole Borozana.
Nelegalno sagrađena džamija u podgoričkom naselju Konik neće biti srušena, poručio je ministar prostornog planiranja Slaven Radunović u parlamentu 7. aprila.
Uopšte nije moja odluka, nego odluka inspektora, a moja odluka da se ne ruši.
Prethodno je njegovo ministarstvo više puta saopštilo da je zakonski neopozivo rješenje inspekcije o rušenju koje je izdato krajem februara, a uručeno početkom marta. Sabit Pajazitaj, stanovnik Konika.
Početka Ramazana, to ja mislim da je bio drugi dan, dobili smo rješenje za 30 dana srušene džamije. Kao smo bili svi, kad smo čuli, u šoku smo bili svi. Ovdje je puno džamije, tamo svi smo bili u šoku, nismo znali što da radimo. Jedan dva smo čekali taj mjesec Ramazana da postimo, da uživamo.
Umjesto toga Ramazan su proveli u strahu.
Spavali smo tu u džamiju, 27. sada smo bili na džamiji, nismo izašli nigdje da čuvamo, da vidimo što nas očekuje.
Uslijedio je pritisak javnosti, pozivi Bošnjačke stranke, Romskog savjeta, dijaspore da se ne ruši. Nakon toga je ministar rekao da nije ni bilo namjere da se ruši džamija. Slaven Radunović, ministar prostornog planiranja.
Rais Fejzić je od momenta kad je došao kod mene u kancelariju, to je bilo dan kad je Mešihat preuzeo vlasništvo nad privatnom kućom, to je bio privatni objekat do tog momenta, i od mene dobio informaciju da Slaven Radunović u svom mandatu i u svom životu nikad neće srušiti nijedan objekat.
Iz islamske zajednice potvrđuju da je obećanje postojalo, ali da je nakon toga uslijedilo rješenje o rušenju. Džemo Ređamatović, glavni imam za Podgoricu.
Ono je bilo obećanje, pravda vam kažem, i Rejsu Fejziću od strane ličnog ministra da će to legalizovati, čak i Munara bilo u opticaju. Da se, i oni su krenuli Munaru, napravili 5-6 metara i onda su poslali inspekciju. Ne znam zbog čega.
Na nedovršenom minaretu ispred džamije postavljen je transparent "Ne damo svetinje", što je bio moto protesta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori 2020.
I u islamu postoje svetinja, dakle svaka bogomolja je, ja vjerujem, svetinja i ne treba to dirati.
Islamska zajednica priprema zahtjev za legalizaciju džamije. Vjernici na Koniku kažu da ne znaju što da očekuju i kome da vjeruju, ministru ili ministarstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Godišnje 132 kg hrane po glavi stanovnika bude bačeno, navedeno je u posljednjem UN-ovom izvještaju o indeksu otpada od hrane. Čak 79 kg dolazi iz kućanstava, a ostala iz prehrambene industrije, poljoprivrede i restorana. U Bosni i Hercegovini svaki šesti stanovnik zaspi gladan. Jedan sarajevski restoran koji priprema domaću bosansku kuhinju u preostale i svježe obroke podijeli besplatno. Pripremila Marija Đurić.
Prema podacima Ujedinjenih naroda, u Bosni i Hercegovini svaki šesti stanovnik zaspi gladan. Sarajlija Ismail Šehić bori se protiv gladi u svom gradu.
Prva dva, tri dana kada smo vidjeli da vreće hrane bacimo u smeće, da smo skontali zašto da radi. Mislim, hranu dao nekom, poklonio nekom, nekog nahranio, puno je vrijednije nego baciti tu hranu u smeće.
Šehićev restoran hranu ne baca. Na kraju radnog dana preostale obroke podijeli besplatno.
Postavili smo sve situacije, mi smo imali lagan život, došli smo iz Srebrenice, pa smo nekako se selili više puta, pa dok smo se nekako sve ustabili u Sarajevo, nije to bio lagan život. Jel? Da, i onda smo i bili dosta puta u životu bez hrane i znamo kako je kad nemate hrane. Jel?
Ljudi koji dolaze po besplatan obrok nerado govore, kaže on.
Nažalost, dosta ljudi ima potrebu sigurno, ali i dalje iz te sramote nekako i stida neće doći da jede. Iako to mi nigdje ne objavljujemo, ne spominjem ničija imena, stvarno je to nekako dođeš, jedeš, izađeš, tako dalje.
Restoran je porodični, a glavna kuharica je Smajlova majka Zemina.
Šta najviše volite u ovom poslu?
Sve volim. Sve volim. Volim kuhati bilo šta. Volim da kuham, volim, ne znam, ja volim, uživam kad kuham. Bilo šta, da li pite, da li kuham.
A kad se ne pojede ovdje, šta se ste
pa to kad najveće 15 do 9 mi podijelimo, kako god dođe dobro je došlo da podijelimo, da dadnemo, da odnese subotom, nedjeljom 15 do 7, kako god želi može dođe, sve što ostane i mi podijelimo. Da odnese neko da pojede, bolje da neko pojede nego da je bacimo.
Rasipanje hrane je globalni problem. Ekspertica za cirkularnu ekonomiju Sanela Klarić kaže da upravo principi cirkularne ekonomije smanjiti, ponovo iskoristiti, reciklirati mogu biti rješenje.
Međutim, ono što je važno jeste da nekako promislimo količine hrane koju proizvodimo i koju plasiramo na tržište. Da promislimo kako restorani, onaj višak hrane koje imaju, mogu recimo da koriste, možda ne sa ljudima, ali recimo prema životinjama, prema nekim azilima koje imamo. S druge strane, neki otpad iz restorana ili proizvodnje, kao što je kafa, kao što su ljuste jajeta ili ovaj kore banane, to se sve može koristiti u biodizajnu, recimo da čak proizvodite i građevinske materijale.
U svijetu gladuje 783 milijuna ljudi, a u 2022. po glavi stanovnika bačeno je 132 kg hrane, navedeno je u UN-ovom izvještaju o indeksu otpada od hrane. Porodica Šehić kroz svoj mikroprimjer pažljivo planira kupovinu namirnica, a tanjur viška daje kome treba.
Slušali ste prilog Marije Đurić. I to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.